слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що там Медведчук? Після рішення про його домашній арешт кум Путіна і депутат Віктор Медведчук звернувся в Європейський суд з прав людини. Експерти розібрали його заяви на фейки і маніпуляції. Про це у рубриці «Фейкотрон» розказує заступниця керівника VoxCheck Світлана Сліпченко та політолог Іван Лозовий.
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
Отже, фейкотрон, ми завжди намагаємося реагувати на щось актуальне, на щось, що відбувається просто зараз, про що рясніють стрічки. От розбираємося, де там нам намагаються трошки підкинути брехні, де нами маніпулюють, де ми бачимо якусь чутку дезінформацію і фейки. Так от, сьогодні ми поговоримо про Віктора Медведчука. Нашуміла, звісно, і персона, і нашуміла історія. Ми знаємо, що цього тижня був суд щодо призначення йому запобіжного заходу. Так, а що сталося? Що людина як себе потім почала захищати? Каже, от єдиний був опозиціонер в країні, і того посадили під домашній арешт. От така історія.
От така історія.
Ну, ви розумієте взагалі?
І ми будемо розбирати цю історію по кісточках. Кажуть, ви навіть дивилися засідання суду і слухали виступи Медведчука, правильно?
Так, дивився, що вразило, що, ну, це побутове питання, але що Медведчук говорив про себе з третьої особи, що Медведчук те і Медведчук це. Таке враження певне передає про цю персону.
Який висновок ви робите, яке це враження?
Ну, він вважає себе великим політиком, можливо, навіть він є, але, скоріше все, в сусідній державі, а не в нас. Також вражає його бравура, певна, в плані того, що він відразу заявив про те, що не буде нікуди тікати в Росію. Можливо, навіть був певний розрахунок на те, що Медведчук втече з боку певних посадових осіб в Україні. Але він прийняв повністю виклик і буде боротися. Побачимо, чим це закінчиться.
Будемо зараз розбиратися і стосовно от цієї заяви, пані Світлано, єдиний опозиціонер в Україні. Тут, напевно, одне з найпростіших завдань в плані того, щоб там відбити цей фейк.
Да, звісно, сам Віктор Медведчук і його політична сила, опозиційна платформа «За життя» – це не єдина опозиційна сила до теперішньої влади, тому що навіть якщо прослідкувати за риторикою інших політичних сил, вони часто кажуть те, що не відповідає тим тому напрямку, тим реформам, які впроваджує нинішня влада, ті, які почала попередня влада. Тому це таке перебільшення дуже суттєве, чи навіть повністю неправда, що це прям єдиний опозиціонер, і того придушили і не дають йому відстоювати альтернативну думку.
Ну от зараз хтось може нас слухати і подумати, ну ні, він же виступає проти влади, отже опозиціонер найголовчніший, значить єдиний такий в своєму стилі. Що ви відповідаєте? Якими фактами апелюєте тут, коли кажете, що, мабуть, що це маніпуляція?
Чи можу говорити, що він найгучніший опозиціонер? Наприклад, якщо казати особисто про нього, то ми нещодавно випустили рейтинг маніпуляторів і брехунів за 2020 рік, і Віктор Медведчук був далеко не наймедійнішим політиком серед представників ОПЗЖ і порівняно навіть з іншими колегами-депутатами, які там не входять до партії «Слуга народу», чи там не є, власне, самим Володимиром Зеленським. Наприклад, ми зафіксували лише за рік там на основних політичних ток-шоу лише 34 його фактологічні висловлювання. Для порівняння, наприклад, у Юлії Тимошенко їх понад сотня. Фактологічних лише. Власне, і тому навіть її присутності в ефірах українського телебачення було набагато більше. І, можливо, вона якимось чином, можна сказати, навіть гучнішою була опозиціонеркою, аніж Віктор Медведчук.
Mm-hmm. Ну і в вашому рейтингу його колега Вадим Рабінович там
на першому місці. За кількістю неправдивих маніпулятивних фактів.
Але робить багато, що Віктор Медведчук, для того, щоб його сприймали як персону, яка справді має велику підтримку серед населення. Бачу от на сайті VoxCheck інформацію про те, що є така маніпулятивна інформація. Понад 60% українців вірять, що Медведчук не винен. На сайтах закритих в Україні телеканалів ZIK та NewsOne просувають наратив про переслідування проросійської опозиції, яку нібито масово підтримує населення України. Посилаються вони на фейкову соціологію, опитування невідомої організації. Отут питання буде до вас, пані Світлано, а потім і до пана Івана. Наскільки користуються українські політики таким методом, як фейкова соціологія?
От. Я б сказала, що проблема є не лише у використанні фейкової соціології як такої, тобто досить рідко трапляються ті випадки, коли політики апелюють до соцопитувань, які проводилися некоректно, наприклад, чи організаціями, які там називають неіснуючу якусь соціологічну службу, так, щоб проілюструвати громадську думку. Скільки більше є проблем саме у трактуванні статистики, ну, вірніше, результатів соціологічного опитування, наприклад, можуть у питанні довіри не враховувати частину показників, казати, наприклад, лише про тих, хто повністю довіряє, повністю не довіряє якісь соціальні інституції. Можуть використовувати опитування, які самі по собі були некоректно сформульовані. От інший приклад, я згадую про медичну реформу, провели опитування через місяць після того, як почався другий етап медичної реформи, і незадоволеність лікарів за місяць лише від початку медреформи ілюстрували, як загалом її провал. Хоча за місяць неможливо вже оцінити ефект реформи, навіть якщо ці лікарі, вони з нею працюють. Тому тут більше проблем є у трактуванні, але навіть для слухачів, на що можна звертати увагу, це, по-перше, назва соціологічної служби, на яку посилаються політики, якщо вони посилаються. Якщо ж вони на неї не посилаються жодним чином, то можна спробувати від зворотнього за названими показниками знайти, про яке опитування йде мова, і подивитися, чи взагалі реальні цифри вам назвали і чи не спотворюють їх зміст.
Пане Іван, ваш погляд, можливо, ви спостерігали за тим, як політики використовують фейкову соціологію, можливо, там ви знаєте якісь подробиці?
Знаєте, я вже 30 років стежу за соціологією в Україні і часом знутрі, як політолог. Було таке, що приходили до мене в офіс, клали стопку анкет на стіл, відома соціологічна служба, казали, ну ви ж експерт, заповнюйте. Тобто тут в першу чергу є проблема самої соціології в Україні, яка має тенденцію, наприклад, продаватися часом, гроші купують певні результати соціології. Певним доказом цього може бути те, що в Україні соціологія часто густо помиляється, навіть далеко за межами статистичної похибки. Тобто, ну, наприклад, парламентські вибори рік-два роки тому, таку велику перемогу одної політичної сили майже ніхто або дуже мало хто передбачав. Це був велика несподіванка тоді, коли в західних країнах, де проводяться серйозні соціологічні дослідження, таких сюрпризів фактично майже немає. Також проблема в тому, що наші політики мають тенденцію, як говорить мій колега, часто густо перебільшувати, а сама соціологія складається також з питання, як формується запитання в соціологічному опитуванні, дуже важливе, і можна маніпулювати думкою не фактично результатами, чи навіть підробляти їх, чи навіть продавати за гроші, а фактично ставити такі питання, які викликають зрозумілі і очікувані відповіді. Тому я дуже сумнівно ставлюся, з великими сумнівами ставлюся до того, що кажуть представники ОПЗЖ відносно їхньої популярності. Вона, певна, є, але ця популярність дуже сильно впала після заборони трьох телеканалів, якими контролював фактично Медведчук. І це зовсім не є та ситуація придушення якогось опозиціонера, тим більше не на прізвище Медведчук. Є підозри, що взагалі ця справа спрямована також проти іншого опозиціонера, про якого ми ще не згадували, це Петра Порошенка, але то інше питання.
А все-таки що сталося зі стопкою, яку вам принесли?
Ну, я покликав колег, і ми кожен з нас окремо, я тоді працював в Рух пресі, в Народному Русі України, і ми заповнили кожен окремо одну анкету. Ми поступили чесно.
Угу. Ну, насправді самі соціологи розповідають нам, що дуже залежить відповіді і взагалі результати досліджень не тільки від того, як сформулюєш питання, а ще й, наприклад, від часу, коли ти його будеш ставити. Бо влітку і перед святами люди більш радісні і будуть більш оптимістичні результати дослідження. А от якщо зараз, наприклад, коли сонячка не було вже у нас місяць майже, то, мабуть, що будуть результати гірші і більше песимістичні. Ну, а загалом, якщо говорити не тільки про те, що зараз розганяється навколо Медведчука, ну, звісно, хочуть його брати по справі, представити його як жертву, а з того, що він сам транслює і розповідає і до його домашнього арешту і під перебування під вартою в вигляді домашнього арешту там цього рішення суду. Ну, взагалі, що він транслював публічно? Там, коли Вовщек нам запропонували підготувати деякі вислови, я просто здивувалася від кількості цих посилань, навіть, чесно кажучи, не знаю, за що хапатися. Ну, може, Світлана мені підкаже, що найголосніше таке, за що, ну, з чого почати?
Ну, ми можемо говорити такими наративами кількома, які транслює взагалі, транслював, точніше, Віктор Медведчук, тому що після того, як були закриті ті три телеканали, які з ним пов'язують, його медійність звелась до нуля, і тепер вона, власне, полягає лише у тому, що обговорюється його арешт, чи справді це придушення опозиціонера, чи справді закриття телеканалів – це наступ на свободу слова. Але якщо згадати його риторику, яку в цілому зараз продовжують його колеги з ОПЗЖ, то це критика майже всіх реформ, які відбуваються в Україні. Вони зводяться до того, що над Україною панує зовнішнє управління, на те, що ми самостійно не вирішуємо, як нам будувати свою політику, і робимо це за вказівками ЄС, МВФ, США і так далі. І нібито це гірше, аніж якби ми співпрацювали з Росією. Друге, це питання енергетичні, щодо газу, мовляв, знову ж таки, ми купуємо дорогий європейський газ, а як було добре, коли ми купували газ напряму у Росії. І ще одне, це реформи, пов'язані з судами, з державними підприємствами, саме щодо присутності іноземців. Наприклад, іноземці у наглядових радах державних підприємств, іноземці у кваліфікаційних комісіях щодо судів. Знову ж таки, все це зводиться до того, що це зовнішнє управління, Україна втрачає ледве не свій суверенітет через те, що іноземці нам вказують, що і як робити навіть на наших держпідприємствах і судах. І знову ж таки, якщо там згадувати часи до 2013 року, коли на нашу політику достатньо істотно впливала Росія, то нібито тоді було краще, бо не було ж оцих іноземців із Європи. І, звісно, всі такого плану висловлювання, вони зазвичай неправдиві, вони маніпулятивні, і часом вони навіть насичені емоціями, знову ж таки, що є першим дзвіночком, коли перед вами може бути маніпуляція.
Так, оці всі страшні історії про якихось невідомих нікому, але тих іноземців, які керують країною, що вони, звісно, є ворогами. Мені вбачається тут прямий зв'язок з тією дезінформацією, яку колись вів Радянський Союз, так, з приводу того, що от тільки ми молодці, всі інші, хто живе за кордоном, всі мають бути обов'язково ворогами. Ви тут, пане Іване, вбачаєте зв'язок і взагалі продовження такої риторики, що ми бачимо зараз?
Ну, це логічне продовження такої риторики з часів Радянського Союзу, тому що політична сила ОПЗЖ і лідери не приховують свою прихильність не тільки до Росії, а до того, до чого прихильно ставиться сама Росія. Це в тому числі Радянський Союз, що він не був фактично імперією зла, як багато хто вважає і в Україні, за межами України, що насправді це було ж таке хороше утворення, дуже жаль, що воно розвалилося і так далі. Маніпуляція полягає в тому, щоб намагатися нав'язувати думку українцям, яка фактично бере свої витоки з Росії. Тобто утотожнити свідомість громадян України з тим, фактично з тією свідомістю, яка є в Росії. Це нелегко зробити, бо українці, слава Богу, відрізняються від росіян, але певний прогрес в цьому маніпулюванні, в цій пропаганді замічається. Я регулярно зустрічаю цю фабулу, що нами управляють американці, ми не хочемо, щоб Вашингтон нами керував і так далі, що це американці приїдуть, чи щось на хтось ще й забере всю нашу землю, коли насправді основні проблеми і джерело проблеми в Україні зовсім не іноземці, а ми самі, в тому числі такі особи, як Медведчук.
А тут історія, яка закарбувалася в пам'ять, це фейк про американські біолабораторії, які в Україні існують під час коронавірусу. Це те, про що заявляв сам Медведчук, активно говорили інші члени ОПЗЖ. А, пані Світлано, ця історія, а вона, як ви пояснюєте, в принципі, її появу? А як вона сконструйована? Для чого вона сконструйована? Вона виглядає як якась, ну, як щось недолуге, насправді, на перший погляд.
Це теж частина антизахідної пропаганди, яка так часто лунає від проросійських політиків і проросійських медіа. Взагалі, якщо подивитись, хто писав і в якому ключі про ці бактеріологічні чи біологічні лабораторії в Україні, то у негативному контексті про них писали саме проросійські видання, які дублюють російську дезінформацію, яка йде із російських медіа. І, власне, про це постійно протягом початку ще пандемії, це було навесні, влітку, на початку літа 2020 року, казали саме ОПЗЖ. Ідея в тому, що американці, знову ж таки, як якась страшна невідома сила, у нас тут в Україні поставили свої бактеріологічні чи біологічні, я кажу і так, бо від різних представників ОПЗЖ по-різному це лунало, свої лабораторії, і через це з цих лабораторій походять страшні віруси, в тому числі ледве і не коронавірус міг теж поширитись через ці лабораторії. І до цього далі продовжується весь наратив про зовнішнє управління, про те, як воно нам лише шкодить. Я справді сподіваюся, що невелика частка українців це вірила, тому що це звучало як звичайнісінька конспірологія. Утім, з іншого боку, нещодавно було ще влітку опубліковано дослідження Інтерньюз в Україні, де історія про ці біологічні лабораторії – це одна із топ-5 найбільш поширених конспірологічних теорій, в які вірять українці. І що показово, найбільше у них вірять на сході України, на півдні трохи. Саме там, де і найбільше цільової аудиторії ОПЗЖ і їх прихильників, як показує соціологія. Хоча ми поговорили про те, що не завжди там варто чи можливо там повністю довіряти соціології. Однак, виходячи з тих даних, які у нас є, то от це найбільш вразлива частка населення до, зокрема, і цієї конспірологічної теорії.
Ви сказали, на півдні трохи. Тобто є різниця між сходом і півднем?
На сході більше вірять у такі... Не, я маю на увазі і частково, і на півдні, і на сході, але більше на сході України саме вірять, зокрема, і у цю конспірологічну теорію про біологічні лабораторії.
Пане Іван, от пролунало слово конспірологія, конспірологічні теорії. Якщо так от поставити ОПЗЖ Віктора Медведчука, оцей контекст політиків, які розповсюджують ці конспірологічні теорії, то наскільки це взагалі класичний приклад? Тобто, наскільки там в Європі, у світі такі політики схожі на Віктора Медведчука і цю політичну силу?
Ну, я би сказав, що в Європі і в розвинутих країнах Заходу таких політиків, як Медведчука, немає, тому що працювати як політик внутрі одної країни, фактично, ну, по обвинуваченню точно, на користь ворога, який воює, я таких прикладів фактично не знаю. Але його методи, цікаво, особливо в плані конспірології, до певної міри перегукуються з тим, що відбувається на Заході. В Америці, наприклад, впродовж кількох десятків років відбулося зростання ток-радіо, тобто радіопрограм, такі розмовні, політичні програми. І в них ті, хто ведучі набули найбільше розголосу, були ті, які найбільш гучно розповідали про якісь неймовірні такі, чи малоймовірні конспірологічні речі, як, наприклад, один такий мем, який добре існує в Україні, а це про чіпи. Чіпи в лобу і так далі. І чому? Тому що це жовта преса, це є сенсаційна інформація, яку дійсно пересічний слухач або глядач не відразу повірить, але воно точно привертає його увагу. І досі в Америці серед найпопулярніших газет є, наприклад, National Enquirer, Star. це газети, на яких на перших шпальтах і вони стоять в супермаркетах і можу великими літерами прочитати, що там жінка говорить, що її чоловіка забрали марсіани, але повернули зовсім іншим і так далі. Такі речі привертають увагу. Цим намагаються скористатися політики, в тому числі такі, як Медведчук, хоча в нього є чітке політичне спрямування, в нього мета не є просто привернути увагу, він має чітку програму політичну, яку він переслідує, в тому числі через таку маніпуляцію.
Так, отже, дякуємо вам за цю розмову. Насправді, трохи вже підбиваючи підсумки, ще наостанок до Світлани Сліпченко звернусь. Оця, ну, уявімо, я просто середньостатистична людина, якою я є. Так, я включаю телевізор, там ток-шоу. Бачу, от, ну, я не розбираюсь. Ну, якийсь канал. Ну, наприклад, Перший Незалежний. Ну, наче звучить красиво.
Солідна студія.
Солідно, красиво, по-багатому. Включаю, дивиться, ну, серйозний мужчина в піджаку, так, в костюмі, щось там віщає.
І внизу я... написано експерт інституту.
Інституту, яких хтось там технологій. Ну, солідно, красиво, маю вірити, бо мужчина ще ж до цього. Все? Ну, всі ці стереотипні штуки спрацьовують. Як мені взагалі тут розібратися, бреше він, не бреше, маніпулює, не маніпулює, вірити йому, не вірити. Тут якісь можуть бути такі поради, щоб людина мала уявлення взагалі?
Ну, по-перше, щойно ви чуєте, що політик чи експерт говорить на якусь чутливу особисто для вас тему, це може бути будь-що, комунальні послуги, ваш рівень доходу, пенсія і так далі. Це перший дзвіночок, коли треба подумати, а чи не можуть вам про це брехати, чи не треба це ще додатково перевірити, піти до джерел, почитати принаймні альтернативні думки. Друге, це емоційність, про що ми вже неодноразово говорили. Тобто, якщо політик свариться, якщо він додає свої емоції, свою особисту думку, це знову ж таки той момент, коли треба емоції, особисту думку відділити від фактів і все-таки порівняти, принаймні порівняти факти з якоюсь альтернативою. І врешті-решт, давайте не забувати, що той самий Перший Незалежний, який є, по суті, продовженням попередніх трьох телеканалів Медведчука, звинувачують у поширенні саме російської дезінформації і пропаганди, а довіряти країні-агресору щодо України – це, принаймні, нелогічно.
Світлана Сліпченко, заступниця керівника VoxCheck, та Іван Лозовий, політолог, були з нами сьогодні. Дякую вам за цю розмову. Фейки і дезінформація навколо Віктора Медведчука і його компанії. Сьогодні була тема нашого випуску «Фейкотрон».
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».